Hartlike goeiemôre aan elkeen. Wonderlike voorreg. En ek vertrou u hart is ingestem om net te ontvang wat die Here ook vanmôre vir ons wil gee. Kom ons maak ons hart stil voor die Here. Ek lees vir u Psalm 24. Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. Die wêreld en die wat daarin woon. Want hy het dit gegrond op die see en dit vasgestel op die strome. Wie mag klim op die berg van die Here? Wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande, suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Hy sal seën wegdra van die Here en geregtigheid van God, van sy heil. Dit is die geslag van hulle wat na hom vra, wat u aangesig soek, dis Jakob. Hef op julle hoofde oop poorte, ja, verhef julle ewige deure, dat die erekoning kan ingaan. Wie is toch die erekoning? Die Here sterk en geweldig, die Here geweldig in die stryd. Hef op julle hoofde oop poorte, ja, hef op ewige deure, dat die erekoning kan ingaan. Wie is dan toch die erekoning? Die Here van die leerskare. Hy is die erekoning. Ons wonderlike erekoning, ons aanbid u vanmôre, dat ons hier voor u kan buig. Here, dat ons as lofdaalgangers, Here, u kan opsoek, en soos wat ons hier is, Here, is daar in ons harte 'n behoefte, 'n verlange, 'n begeerte na u, dat u vir ons sal kom besoek, Here, dat u woord in ons harte in sal dring, Here, dat u ons sal verander om te kan wees, om te kan word, dit wat u wil hê, ons moet wees. Nou bid ek, Here, dat u opnuut vanmôre sal kom, om ore te kom grawe, en Here verstand te kan open, om te kan hoor en te kan verstaan, en dat ons dan na vanmôre opnuut daders van u woord sal wees. Baie, baie dankie vir u teenwoordigheid. Dankie dat u op hierdie plek is waar u ons bestel het. Dankie dat u met ons bemoeienis maak. Gaan voort met u wonderlike werk en ons vertrou die werk van u hande aan u toe. Here Jesus, ons bid dit in u wonderlike naam. Amen. Nou ja, liewe vriende, daar is die skriflesing vanmôre vanuit Genesis 1 vanaf vers 28, vanaf vers 28, en ons lees net tot daar by vers 31, hy sê, en God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor die diere wat op die aarde kruip. En verder het God gesê, ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra, dit sal julle voedsel wees. Maar aan al die diere van die aarde, en aan al die voëls van die hemel, en al die kruipende diere op die aarde, waarin 'n lewende siel is, gee ek al die groen plante as voedsel. En dit was so. En toe sien God alles wat hy gemaak het, en dit was goed, en dit was aand, en dit was môre, die sesde dag. In Hosea 12 vers 7, kry ons hierdie teksvers, en jy, tot jou God moet jy terugkeer, beoefen liefde, en reg en hoop gedurig deur op jou God. Ek praat met u vanmôre oor hierdie tema, liefde. U sien, ons moet dit vanmôre net weer die vertrekpunt maak, en dit is dat die mens is in sonde gebore is 'n sondige wese. Psalm 51 vers 7 sê dit duidelik, kyk in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. So met ander woorde, jy hoef niks te doen om hel toe te gaan nie. Jy word in daai sonde gebore. En sodoende kom hierdie sonde tot uitwerking in 'n mens se lewe. Romeine 3 vers 10, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Hy sê, daar is niemand wat verstandig is nie in vers 11, daar is niemand wat God soek nie. In jou en my hart, as mens wat 'n sonde gebore en ontvang is, is daar nie een van ons wat 'n behoefte het na die Here om hom op te soek nie. Ons dank die Here dat hy vir ons soek, dat hy vir ons trek. En so het God ons dan ook geskape as gees en siel en liggaam. Gees natuurlik waar my God bewussyn gesetel is. Wat wanneer ek gered word kom in die Heilige Gees daar woon. En by my siel is dit waaroor ek besluit om sodoende dit wat ek doen elke oomblik, elke dag. In my siel, nou ja, hier breek my bril nou net mooi, middeldeer, maar in elk geval. Dit gaan daaroor, dat dit wat ek, die siel wil nie, homself onderwerp aan die geestelike nie. Die siel wil nie dit doen nie. In Markus 8 vers 34 kom die Here Jesus dan en hy kom sê dat ons onsself moet verloon om sodoende te kan kom onder die leiding van die Heilige Gees sodat die Gees van God totaal in en deur ons kan lewe. Maar dis God wat die mens dan 'n lewende siel gee. As sonde verlos is, sal die Heilige Gees die lewende werklikheid wees wat die liefde gaan uitstort. Daarom moet ons totaal voortdurend deur van geen ding bewus wees wat tussen my en die Here staan nie. Want onthou, ek sal net nou dit weer sê, God is liefde. En wanneer die Here in jou hart kom woon hy met daardie liefde in jou hart. En baie mense, en is nie daarvan bewus dat hierdie goddelike liefde in hulle lewe is nie. En baie mense leef dit nie uit nie. Jy sien, die Korintiër gemeente het baie gehad. Hulle het die gawes gehad. Hulle het die krag gehad. Maar hulle het nie die liefde gehad nie. En die God Heilige Gees moet oor die siel, die verstand, die emosies, die wil, moet hy heers. En sodoende sal die liefde dan na vore kom. Kinders van die Here, die kerk wat sê dat die Heilige Gees in hulle woon, moet dit bewys. Met die liefde elke dag van sy lewe. Moet ek dit weer sê. As jy sê jy's 'n kind van God, woon God in jou hart met die goddelike liefde. As ons sê ons is 'n kerk waar die Here Jesus die middelpunt is, waar God moet lei, waar God moet heers, dan moet ons dit bewys met die liefde van God. Wat in ons is, elke dag. Nou vriende, wanneer ons na ons binneprentjies kyk, dan sien ons dat daar by die mens, kry ons hierdie drie beelde. In die eerste plek kry jy dit die liefde, in die tweede plek die posisie, of ons noem het ook bestuur, en in die derde plek kry ons waarde. So het God die mens geskape, sondeloos, met hierdie goddelike liefde, wat ons nou mooi gehoor het van die kleingeld af. die goddelike liefde wat vertikaal en horisontaal moet wees. Die goddelike liefde wat in alle tye uitgeleef moet word. God het ons so geskape. Adam en Eva het so gelewe met God. Hulle het met God gewandel in die aandwinkie. En dan is daar ook die bestuur. God het die mens daar gestel om dit wat God geskape het op hierdie aarde te bestuur. Ons moet dit reg bestuur. Ons moet dit reg beheer. Dit was in die mag van die mens. God het die mens so geskape. En omdat God ons geskape het met hierdie liefde, met hierdie posisie, met hierdie bestuur, het die Here toe sodoende ook vir ons gekom en hy gegee die waarde, dat ons waarde gehad het in Christus, om sodoende met Christus te kan lewe, en waarde in Christus, in God te kon hê. Ons gaan dit net nou verder bespreek. So daarom was daar 'n volmaakte, by die skepping was daar die volmaakte liefdesverhouding gewees, tussen God en mens, en mens en mens. En God het gekom, en die mens geseën. En daar in die tuin van Eden, is toch nie die paradys nie hoor, in die tuin van Eden het die mens gewoon. En God het daar berei, in liefde, het God vir hulle daar grense gestel, ruimte gemaak vir die mens, waar binne die mens kon lewe in liefde, in sekuriteit, in openheid en aanvaarding. En terwyl hulle daar geleef het in dit, het hulle dit dan ook beleef met hierdie wonderlike vrede. Daar was ook 'n volmaakte liefdesverhouding tussen mens en mens. Daar was, let op, geen vrees tussen man en vrou gewees nie. Mans het nie daar asma gehad nie. As ma gepraat het, het hulle nie gespring nie. Want u sien, daar was geen vrees gewees nie. Daar was nie 'n huwelik in die sin van huwelik dit hê en huwelik dat hê nie. Alles was daar. Dit was volmaak. U kan dit gaan lees in Genesis 2 vers 8 tot 25. Maar nou kom dit. En die mens het gesondig. Genesis 3 vers 4, 5 en 6. Hy sê, toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Maar God weet dat as julle daarvan eet, sal julle oë oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. En toe sien die vrou, dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë, ja, boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry, en sy neem van sy vrugte en eet, en gee ook aan haar man, by haar, praggies, en hy het ook geëet. En hieruit sien ons drie belangrike aspekte. Daar's 'n selfverheffende aspek by die mens. Want hulle het op die slang se woord gedink, dat hulle sal soos God word. Selfverheffing. En hulle het aggressief opgetree, deurdat hulle in opstand gekom het teen God. Met ander woorde, ons gebruik 'n ander woord, die Bybel gebruik het ook 'n ander woord, ongehoorsaam, was hulle aan God se opdrag, want God het ons gesê, julle moenie van dit eet nie. En hulle kom met hierdie aggressiewe opstand na vore, en hulle is ongehoorsaam. En dan is hulle ook nog daarby saam aanmatigend, deurdat die mens homself wou verhef, bo God. En hierdie aggressiewe aanmatigende, en selfverheffende optrede, liewe vriende, word tot vandag toe nog voortgesit in die mense lewe. In die God, teenoor God, en die mens, sowel as ook die natuur. En dit bring ons by die gevolge van dit wat daar gebeur het. Ons vind hier, dat by die mens was daar vrees gewees. Hulle was bang. Jy sien daai binneprentjie, want jy sien, na die sondeval het die volmaakte liefdesverhouding tussen God en mens, en mens en mens het verdwyn, want daar was sonde. En die mens het God se liefde verloon, en hulle het begin te vrees, hulle het bang geword. En die vrees het die volmaakte liefdesverhouding vernietig en die mens beleef nou tot vandag toe nog hierdie vrees vir verwerping en hulle is bang om te misluk en om emosioneel seer te kry. Genesis 3 vers 10 sê en hy antwoord, ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. Kan u sien wat het is in hulle gebeur? En nou vind ons verder ook nog een verdere binnenprentjie wat ons noem skuldig. Die mens het dus nie met verantwoordelikheid die posisie, die plek waarin God hom aangestel het, verantwoordelik bestuur nie. En die mens verloon sy posisie as verteenwoordiger van God, Genesis 3 vers 6 en 7. En nou voel die mens skuldig oor dit wat hy gedoen het, dat hy nie meer in die bestuursposisie is nie, en hy verplaas die blaam. Nou sien ons in Genesis 3 vers 11, en hy sê, wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? Nou luister wat sê in vers 12, en die mens antwoord, die vrou wat u my gegee het, nee? Wat u my gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee en ek het geëet. Hy die blame shifting, stuur het in aan na iemand anders toe. En nou beleef die mens in hierdie toestand, dat hulle daardie posisie of daardie bestuur verloor het, beleef hulle nou een skuldgevoel. En wanneer die mens die skuldgevoel beleef, dan voel hulle, nou verdien hulle straf. Maar dis nie al nie. Die mens het ook een niks werd geword. En die beeld van God in die mens is ook beskadig. Jy sien die mens het die beeld van God waarin sy waarde lê verloon. Al kan die beeld van God, al kan ons nie die beeld van God verloor nie, verloon ons dit deur ons agressiewe, aanmatigende en selfverheffende optrede en ons ervare gevoel van niks werd. Genesis 3 vers 23 en 24, toe stuur die Heere God om weg uit die tuin van Eden om die grond te bewerk waaruit hy geneem is. En so het hy dan die mens weggedrywe en gerubs aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon met die swaard wat vlam en flikker om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. Die mens beleef in homself 'n hopeloosheid en minderwaardigheid. En nou het ek baie van u verloor, want u het iewerste op die pad, het u my nou nie gevolg nie. Maar ek het 'n ander plan toe gehad. Ek gaan vir u dit verduidelik met prentjies. Daar's die posisie waarin God ons geskaap het. Die mens, volkome in liefde met hom en die medemens, met 'n volkome bestuursposisie en volkome waarde wat die mens ervaar in God. En toe kom die sondeval en die sondeval veroorsaak dat die mens bang raak, want onthou, hy het sy liefde nou verloor. En die mens raak skuldig omdat hy daai posisie, daai bestuur het hy verloor. En die mens raak in niks werd omdat hy waarde in God verloor het. En nou wanneer ek dit beleef in my lewe, dan wil ek dit wegsteek. Ek wil 'n rookskerm gooi dat jy tog net nie moet agterkom dat ek is bang, skuldig en niks werd nie. En nou kom hy en hy kom gee hierdie ander drie, die rookskerm van agressiwiteit wat my bang wegsteek omdat ek my liefde verloor het. En my rookskerm van arrogant te wees, omdat ek skuldig is, omdat ek my posisie of my bestuur in God verloor het. En nou is ek ook 'n niks werd, want ek het my waarde verloor in God, en ek steek dit weg met selfverheffing. Het jy gesien hoe vinnig het ek al gehardloop? Het jy gesien die grade en die dinge wat ek bereik het in die lewe? Dis daai selfverheffing. Jy verstaan, ek kan dit beter doen as jy. Niks werd, omdat jy nie waarde het nie. Johannes 1 vers, laat ons net eers 'n bietjie aangaan. Laat ons eers op die liefde van môre konsentreer. En ek is so dankbaar dat Dominee Anton het gister Matteus 22 vers 53 tot 40 het hy daardie samenvatting van die wet so baie mooi verduidelik. Die mate van liefde wat ons as mens weerspieël, is ook die bewys van die mate waarin die Heilige Gees in ons woon. Kan ek het maar weer sê? Die mate van liefde wat ons weerspieël, wat ons uitdra in ons God en ons medemens, is ook die bewys van die mate waarin hy in ons, die Heilige Gees waarin hy in ons woon. So baie mense het nog nie dit ontdek nie. En God moet ons lief hê, soos ons gesê het, maar ook die medemens. En die liefde is uiters belangrik. Jy sien 1 Korintiërs 13 vers 13 sê, en nou bly geloof en hoop en liefde hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde. Jy sien, geloof vir ons vandag is uiters belangrik. Onthou julle wat sê Johannes 1 vers 12, maar allemaal wat om aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te kan word, aan hulle wat in sy naam? Glo. Baie mense wil het voel. Hulle wil een feeling kry. Maar die woord sê ons moet het glo. En daarom is geloof so belangrik vir ons in die tyd waarin ons lewe. Romeine 4 vers 5, glo in hom, wat die goddelose regverdig, dan word sy geloof tot gerechtigheid gereken. Wonderlik, nee? En hy sê in vers 7, welgelukzalig is hulle, wie sy ongerechtigheid vergewe en wie sy sondes bedek is. Verdra my as ek nou bietjie van my spoor afgaan hierso, maar ek is bewus daarvan, maar ek wil het net vir u sê, want ek weet, dat ek weet, dat baie kinders van die Here wat loop en twyfel, is ek gered of is ek nie gered nie? Kinders van God wat elke dag, hulle wil getuig, maar hulle kan het nie reg kry nie, want hierdie twyfel oorheers hulle hele lewe, is ek gered, as ek nou moet sterf, ja, ek het 'n oorgawe gemaak, ek het Jesus gevra om in my hart te kom lewe, maar het dit gebeur? Is dit so in die hemel aangeteken? Is my naam in die boek van die hemel? Luister vriende weer na Romeine 4 vers 5. Glo in hom, wat die goddelose regverdig, dan word sy geloof tot gerechtigheid gereken. En nou kom ons by Romeine 8 vers 33, wat sê, dit is God wat regverdig verklaar. So met ander woorde, wanneer ek in Christus glo, dan, my liewe broeder en sister, verklaar God my regverdig en my naam is in die boek van die lewe en ek is op pad hemel toe. Vat het vanmôre en moet nie weer twyfel nie. Ja, my liewe broeder en sister, geloof stop as ons die Here Jesus sien. Ons hoop is nou op die Here, maar ons hoop gaan stop as ons Jesus sien. Wat bly oor? Wat gaan saam met kinders van God hemel toe? Liefde. Liefde stop nie as ons Jesus sien nie. Liefde stop nie as ons op die wolke gaan nie. As ons in die hemelpoorte in beweeg nie. Daarom is die aanslag, hoor my lied, is die aanslag van die Satan so op die liefde van die mens vir God en die liefde vir mekaar. Daarom sal hy alles in sy vermoë doen om hierdie liefde te verhinder, dat het tot 'n volkome uitwerking onder die beheer van die Heilige Gees in jou lewe na vore kom. Mogeng, Mogeng, die hoofregter van Suid-Afrika, sê hierdie woorde, jy kan nie 'n leier wees, ek onderbreek nou, jy kan nie 'n ouer wees, jy kan nie 'n kerkleier wees, jy kan nie 'n gemeenskapsleier wees, of 'n volksleier wees, of 'n onderwyser wees, of wat se leier ook al nie, jy kan nie 'n leier wees, as jy nie jouself kan lei nie, En om jouself te lei beteken jy moet God lief hê. En die liefde van God lei jou op die regte pad. Mogeng, mogeng, sluit sy aanhaling. Kind van die Here. Met ander woorde, daar moet 'n verbintenis wees tot God in liefde. Verder, jy het nie ander mense nodig om jou te lei nie, as jy God lief het nie. Jy sien, ek noem vir u Dawid. Hy was 'n herder van skape gewees. Hy was 'n man gewees na die hart van God, omdat hy vir God lief gehad het. En toe Dawid na Goliat toe gaan Dawid, omdat hy vir God lief het, en hy gaan in die naam van die Here Jesus Christus, of in die naam van God, gaan vys hy vir Goliat. Liefde. Hy kon homself lei, omdat God hom gelei het met liefde, daarom kon hy na Goliat toe gaan. Josef is nog 'n pragtige voorbeeld. Daar was 'n tannie, sy baas, sy vrou, wat wou gehaat het. Hy moes saam met haar slaap. Maar sy liefde van God het hom gelei, en hy het gevlug vir hierdie vrou. Mordegai, daar in Esther, liefde vir God in sy hart en vir die volk, het hy nie voor mense gebuig nie. Nou kom ons by Matteus 22 weer terug, vers 35 tot 40. En ons sien hier drie aspekte, die hart, die siel en die verstand. En die hart is die simbool van toewyding. En die siel is die simbool van lewe. En die verstand die simbool van redeneer en verstaan. Daarom moet ons vanmôre besef dat die Vader is die fontein van liefde. En die Here Jesus is die bergplek van hierdie liefde. En die Heilige Gees is die een wat hulle verenig. En hierdie liefde in sy totaliteit vir jou as kind van God leef binne in jou. Vat u dit vanmôre? Kom ons kyk na die impak van liefde. Die impak van liefde verander 'n mens. Ek wil net gou hier vir u Romeine 5 vers 5 wil ek lees, want ek het hom ingesit nadat ek my preek uitgewerk het. Hy sê, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees, wat aan ons gegee is. So alles wat ek nou gesê het, bewys ek met hierdie een teksvers. Die liefde van God is in ons harte uitgestort, deur die Heilige Gees, wat aan ons gegee is. Sonder liefde, my broeder en suster, kan jy nie lewe nie. Met liefde kan jy oorvloedig lewe wat die Here Jesus vir jou beplan. Met ander woorde, die liefde help ons om in oorvloed te lewe en God te dien. En in hierdie oorvloed sien die wêreld ons as jy's iemand anderste. Die houding en die optrede en die verhoudings word verander deur liefde. Baie jare gelede in 'n gemeente het daar 'n kinderstorie teenoor my en Lisel ontstaan. En toe ons dit hoor, toe besef ons maar dis leuns. En as 'n jong predikant klim ek in my karretjie en ek ry daar na die see toe. En ek gaan sit daar by die see met die woord en ek bring hierdie saak voor die Here. Ek sê, Here, U moet ons help. En daar gee die Here vir my hierdie teksvers, heilig die Here God in julle harte. En ek gaan terug na Lisel toe en ek sê, luister hierso my liefie, al wat ons gaan doen is, heilig die Here God in ons hart. As hierdie mense na ons toe kom, pomp ons hulle en gee hulle net liefde. Ons groet hulle met liefde. Ons gee hulle glimlag. Ons hou net die liefde aan hulle voor. En weet jy wat kom ons agter later? Niemand kan die liefde van God weerstaan nie. En daar gaan lê die hele kinderstorie. Ons fokus was Jesus. Liefde leef jy eers uit en dan voel jy dit in jou hart. Jy voel nie die liefde in jou hart en dan leef jy dit uit. Jy leef dit uit en dan ervaar jy dit. Tragies om te dink dat daar is soveel goddelike liefde in jou hart sonder dat jy daarvan bewus is. Ek het vanmôre met daai woorde baie stil geword voor die Here. Hoeveel van ons besef die goddelike liefde wat in ons hart is, maar ons is nie bewus daarvan nie. Dis die impak van liefde, die uitkoms van liefde. Jy weet, die liefde lei ons na die hemel toe. Nou, vanmôre nadat ek my stilte tyd gehou het, ek het op 'n stadium van myself gelag, toe kom daai ou koortjie op wat die kleerlinge so graag sing. Ons gaan hemel toe, ons gaan hemel toe. As Jesus kom op wolke, ons gaan hemel toe. So, ja, iets in die lijn, nee. En dan, ons gaan krone dra. Ken jy hom? Ons gaan krone dra. As Jesus kom, dan gaan ons krone dra. En dis precies wat het is. Hierdie liefde, wat ons na die hemel toe lei. Die liefde, het ons ook gehoor gister, dring ons in 2 Korintiërs 5 vers 14. Is hierdie liefde wat in ons harte is, wat die Gees van God so lewendig maak, die liefde van Christus, wat ons dring, en dit lei ons in ons wandel met Christus, in ons optredes elke dag, en hierdie liefde lei ons na ander mense toe, hierdie liefde lei ons na mense toe, dat ons met mense kan beginne praat oor die Here Jesus. Ons soek ons nou net die aanknopingspunt, dan begin ons met hulle. En dis hierdie liefde wat ons die moed gee vir elke dag van ons lewe. Dis die uitkoms van liefde. Maar dan kry jy ook, wat gebeur as jy hierdie liefde verloor? En nou dink ek aan Openbaring 2 vers 1 tot 7, die gemeente van Efese. Dan vers 7, althans in vers 4, lees ons waar die Here in die eerste drie verse hulle besing vir dit wat hulle gedoen het as 'n gemeente, maar dan sê hy, maar jy het jou eerste liefde verlaat. En daardie saak het ek teen jou as 'n gemeente. Jy kan God dien, vriende, sonder die liefde. Jy kan God dien sonder liefde. Om God te dien sonder liefde, gaan jou geestelik tap. En daarom, as liefde verlore is, sal God nie begin beweeg nie. Waar staan jy met jou liefde vir God vanmôre? En parallel, waar staan jy met jou liefde vir jou medemens? Waar staan ons as kerk, evangelies gereformeerde kerk, met ons liefde vir God en ons liefde vir die medemens? En dis 'n ondersoek wat ons elkeen vir onsself moet gaan doen. Eintlik moes ek dit al in die begin gesê het, maar ek gaan dit nou sê. En dit is dat jy moet, wanneer ons oor hierdie aspekte praat, gaan nou vandag liefde, môre gaan ek met jy praat oor die posisie, die bestuur en dan die waarde woensdag. Dan moet jy nie dink aan ander mense en jy moet net die kringetjie om jouself trek en op jouself intrek. Dis 'n onderwerp hierdie wat jy jouself moet ondersoek. Hoe staan jou liefde teenoor God en ook teenoor jou medemens? Is daar aggressie in jou omdat jy vrees soos 'n Adam en 'n Eva? Daai aggressiwiteit. Nou ja, kom ons kyk 'n bietjie na die vrees. Daar's drie aspekte omtrent vrees. Vrees degradeer God. Jy sien, vrees is 'n belediging vir God. 'n Belediging vir sy soewereiniteit. Ons sê, God is in beheer, maar ons vrees, en ons sê nie, hy is nie. Dis 'n belediging vir God se voorsiening, wanneer ons sê, nee, die Here voorsien nie. Dis 'n belediging vir sy krag. Hy beskerm ons. Maar ons vrees, sê, hy doen dit nie. Dink aan Israel toe hulle uit Egipte trek en by die Rooi See kom, was hulle vol vrees. Die Rooi See voor hulle en die Egiptenare agter hulle op pad. Wat gaan gebeur? Ag, het ons maar eerder in Egipte gesterwe en die vrees kom. En hulle vergeet dat God langs hulle staan. En so kloof God die water en hulle trek deur en hulle kyk terug hoe die Egiptenare versuip. En die vrees is nou weg, né? En hulle trek die woestyn in. En daar gebeur het weer. Gou is die kos en die water klaar. Moet ons hier sterwe, Moses? God gee hulle water uit die rots uit en hy gee hulle manna uit die hemel uit. Nou is die vrees weer weg. En hulle trek verder, die hele woestyn vol. En gou is die vrees weer terug. Want hulle kom by die beloofde land en 10 spioene sê, nou huis, ons gaan nie in nie. Terwyl 2 sê, maar ons gaan in. En hy 10 spioene se vrees pak die hele volk beet. Daar is 'n teksvers in 2 Timoteus 1 vers 7 wat sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Met ander woorde, my liewe broer en suster, hoor dit vanmôre, die vrees waarmee jy lewe is nie van die Here af nie. Maar God het ons gegee van krag en liefde en selfbeheersing. En ons moet hierdie krag wat God ons gee en hierdie liefde wat in ons harte is deur die Heilige Gees en die selfbeheersing wat die Gees van God ook in ons harte werk, moet ons gebruik om hierdie vrees uit ons lewe uit te kry. Oeps, nee. As jy vrees, het jy vergeet wie God is. Daarom is dit so belangrik, sien ek die lyn nadat ek begin voorberei het, dat God vir ons eers hierdie 2 boodskappe gegee het oor herontdek God. Dat ons net weer kan besef wat God vir ons is en wat hy vir ons doen. Ons vergeet wie God is as ons vrees. Ons vergeet aan wie ons behoort as ons vrees. Ons vergeet wat God vir ons gedoen het wanneer ons vrees. Daarom, vrees degradeer God. En dan die tweede een daarby, vrees vernietig lewens. Spreuke 29 vers 25, die vrees vir die mens span 'n struik, maar hy wat op die Here vertrou, sal beskut word. Wat doen 'n struik? Daar by Waterkloof lugmagbasis, die aanloopbaan, die einde daarvan na die noorde toe, is daar 'n stukkie grasperk en dan 'n muur, en dan is die besige pad net agter daar die muur. So baie keer kom die vleeniers in, en dan sit hulle die maraats bietjie hard neer op die aanloopbaan, en dan spring die valskermpie te vinnig uit, en dan ruk hy af, en dan kan hy nie per tyd stop nie. Nou as hy te diep in die aanloopbaan gestop het, dan moet hy nou maar hardloop, want is nou hy kan nie nou opstyg nie, hy moet nou maar deurgaan. En as hy nie betyds gestop kry by die einde van die aanloopbaan nie, dan is daar nette wat opskiet, 'n hele klompie van daai nette. En dan gaan daai maraats binne in daai nette in, en daai maraats kom tot stilstand voor hy op die highway stop. Daai struik wat vir hom gespan is, bring hom tot 'n stilstand. Dit neutraliseer sy spoed, maak hom oneffektief. 1 Johannes 4 vers 18, daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Jy kan jouself martel met vrees, my liewe broeder en suster. Jy gaan angs hê, jy gaan hoë bloeddruk hê, jy gaan maagprobleme hê, en noem het maar op. En vrees is die liggaam, vir die liggaam is wat sand is vir 'n motor se engine. Dis die olie van daardie engine wat die geloof is. Daar was eendag 'n ou oomie gewees met 'n baie swak hart. En toe sy broer oorlede. En die kinders het nie kans gesien om vir hom te gaan sê, pa, jou broer is oorlede nie, want hulle is bang, hy kry nou hartaanval. Toe kom hulle, laat hulle die predikant kom, en hy sê nie, hy moet dit vir hom gaan sê. Maar hy moet dit so sê ook, dat hy oomie kan besef, dat hulle pa moet besef, dat hy erf 1 miljoen rand, van sy broer af. Nou ja, daar gaan sit die predikant, hulle drink vyf rose tee en eet rum in die kreems, en die predikant sê toe vir hom, oom, wat sal oom doen, as oom nou 1 miljoen rand erf? En die oom sê, wel, ek is nou al so oud, ek sal het seker maar vir die kerk gee. Toe kry die predikant een hartaanval. Jy sien vriende, vrees veroorsaak gevangenskap. Hebreërs 2 vers 15, en allemaal kon bevry wat hulle hele leven lang uit vrees vir die dood aan slavernij onderworpen was. Daar is baie mense wat nie die oomlik of hulle kinders of wat ook al kan geniet nie, uit vrees met dit wat met hulle kan gebeur. Mense kan nie op hulle werk focus nie, want hulle vrees, hulle gaan het verloor. Mense kan nie die lewe geniet nie, want hulle vrees, hulle gaan siek word. En daar mense vrees so oor siektes, dat hulle dink dat enige iets wat nou op gebeur, of wat oor die nuus kom, dat hulle het dit. Hulle vrees. En baie van hierdie mense se vrees is verniet. En toch vernietig hierdie vrees mense. Maar vriende ook, vrees verjeug die vijand. Ons moet ons gawes gebruik, want anders te verbly ons die vijand. Wat is die antwoord vir vrees? Bly gefokus op God in sy liefde. Psalm 27 vers 1, die Here is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe, vir wie sou ek vervaard wees? Psalm 56 vers 4, die dag as ek vrees, sal ek op u vertrou. Romeine 8 vers 31, wat sal ons dan van hierdie dinge sê, as God vir ons wis, wie kan teen ons wees? Vrienden, ons moet vanmorgen net hierdie drie aspekte van vrees besef. Dit degradeer God in jou leven, dit vernietig levens, en dit verjeug die vijand. Geen liefde in jou verhouding nie, bring vrees en vrees bring 'n agressiewe houding. Verstaan jy nou hoekom die rooi berei so toi-toi hier buite? Hulle vrees, hulle het nie die liefde van God nie, daarom is hulle so agressief. Die liefde dryf die vrees weg en bring nederigheid en sagmoedigheid. Hoe lyk jou liefde, of hoe lyk jou lewe in die lig van God? Is daar vanmôre vrees by jou teenwoordig? Of is die liefde van God in sy volheid teenwoordig? Daar is 'n barometer vir liefde, wat ek vir u gaan lees, 1 Johannes 4 vers 18 tot 21. Daar is geen vrees in die liefde nie. Maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief, en sy broeder haat, is hy 'n leunaar, want wie sy broeder, wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê, wat hy nie gesien het nie? Nou sê hy, en hierdie gebod, het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. Mag God se vrees, en mag God se agressiwiteit, althans verskoon, mag God kom vanmôre, en die vrees wat in jou hart is, en die agressiwiteit wat in jou hart is, vanmôre kom uitruk. En dat God vanmôre sal kom, en daai leemtes, die liefde, sal kom inplant. Mag hy dit kom vul met liefde. Kom ons maak ons hart stil voor die Here. En terwyl u so voor die Here buig, ondersoek u eie hart vanmôre, of die vrees oorheers, en of dis dit die liefde van God. Moenie bang wees nie, sê die Here. glo in my. Gee vanmôre daai vrees vir God. Vra vir hom om daai vrees weg te neem. Daai aggressiewe houding wat jy het om daai vrees weg te steek. Vra vir God om dit weg te neem. En dat die liefde van God vanmôre sal uitvloei vanuit jou hart uit. Die Here wil dit vir jou doen. Aanbiddelike Here, baie dankie dat U met ons bemoeienis maak. Dankie dat U by ons stil gestaan het vanoggend. Here, is daar manne en vroue is wat vanmôre sê, Here, neem weg die vrees, neem weg die aggressiwiteit. Gee my die liefde van God, Here, gee dat dit geopenbaar sal word. Dat dit sal uitvloei, terwyl hulle dit uitdra aan U en die medemens. Dankie, Here, dat U hoor. Elke gebed wat opgegaan het, elke roepstem. En dankie dat U die werk gedoen het. Ons aanvaard dit deur die geloof in Jesus se naam. Amen.